tozosenga na gouverneur ya ville ya Kinshasa a respecté libeko ya mboka na biso oyo ezali kosenga ye anome ba bourgmestre ya bacommune te na constitution na biso ya république démocratique du congo elobi ete po motu akoma bourgmestre na kati ya commune il faut baleka na baélection a défaut de ça comme nani babongisi baélection te tozali korecourir na badisposition antérieure ya loi ya 1998 oyo ezali kosenga président de la république anome ba bourgmestre sur proposition ya ministre en charge ya intérieur alors ye gouverneur azali na pouvoir moko te po aneka konome te kopermite ba bourgmestre na Kinshasa
mokonzi ya mboka apparemment apesaki aval na ye UDPS eza na kati basepela balakisa bato na bango
soki tolandi makambo wana bien eza na mbutumbutu don mobulu eza na kati parce que ministre ya intérieur Lucha ekomelaka ye donc biso ba mouvement ya Lucha ekomelaka ye mpona kosenga ye ainscrire na bagouverneur balongola baarete ba parce que eza mpe na gouverneur ya Kasai na Kananga la Lucha après te manifestation pacifique devant gouverneur wana mpona ba même objectif ministre ya intérieur azali motu ya UDPS mais bagouverneur wana baza ya PPRD donc PPRD eza ya ndeko Kabila UDPS ezali ya président Afrika Félix Tshisekedi ministre national ya intérieur asengaki na bagouverneur bazonga barespecte mibeko na koretire ou annule badécision mpe baarete na bango malheureusement bango baboyi kotempere na mibeko wana bazali kosantete jusqu'à ce que biso Lucha tomoni ete tropetro bakoki koviole intentionnellement et continuellement mibeko to constitution ya république te nde tolizo manifeste kanda wana ata soki lelo ndenge ozali koloba président de la république aza d'accord mais président ya république aza likolo ya mibeko te manifestation na biso ezali kointerpele te président de la république na baservice misusu bayeba ete mibeko ya mboka ifo ezala respecté parce que nul n'est censé être au-dessus de la loi.